Frú forseti. Ég ætla nú ekki að fara að gefa frumvörpum hæstvirts ráðherra einkunn, en það sem hér er verið að gera er það er verið að hækka launakostnað bankanna og það verður þá samtals 18,24% ef að hugmyndum annað um breyting á tryggingagjaldinu verða að veruleika. Þá er 18,24% borgaðir af þessum launum til ríkisins, hreinn launaskattur, hreinn skattur og atvinnu. Hvernig munum bankarnir bregðast við? Þeir munum væntanlega bregðast við með því að annaðhvort lækka laun hjá þeir sem hafa kannski nokkuð há laun í bönkunum, útvist eins og nefnt að hér áður, eða segja fólki upp sem er komast af án eða með því hagraði og draga saman, sem er að hafa sagt að bankakerfi sé nokkuð yfirmannað. Og hættan er svo að það verið sagt upp fólki sem er með tiltölulega góða tekjur og það fólk greiðir þá ekki lengur skatt af þeim tekjum til ríkisins og það er skatttekjur eru ekkit óverulegar og ég hugsa að það sem áhrifin verður þessi þá munir ríkisjóð að tapa á því. Hann fái meiri tekjur í dag út af þessi laun og þessi tekjur heldur en hann færa þessu skatti. Nú svo gerist það með þegar þá sem að missa vinnuna, margir hafa sagt að bankakerfið sé ofvaxið og stórt og nú þeir fara þá annaðhvert útlanda og borga aldrei skatta meir á Íslandi og þá held ég að sé alveg einboðum hver tekjutap ríkissjóðs yrði eða þá þeir fóru atvinnuleysisbætur og þá borga þeir enda skatta áfram á Íslandi, virðisaukaskatt og annað slíkt en fjármagnað hefur bótum frá ríkinu. Þannig að ég held að þurfum að skoða þessi mál öll í hörkul og til hlítar. Svo er annað þáttur sem að má kannski skoða líka að við erum að ganga mjög viðkvæma línu eða nákvæma línu hvað megi lesta bankana mikið vegna þess að þeir eru í eigu kröfuhafa sem að töpuðu ómældu fé á Íslandi þóttu ekki gaman og ef að á einhvern máta er gengið nærri þessum bönkum sem eru eign þessar kröfuhafa þá munir þeir hugsanlega færi skoðabætamál við íslenska ríkið. Mér sýnist þau reyndar á rökstuðningi þess að frumvarps að það sé sambærilegt það sem er í Danmörku þannig að það sé þetta vísa í því að það að svona lög séu til annars staðar og það er mjög mikilvægt en menn þurfa að fara mjög valið í það að gangi ekki nærri þessar eign kröfuhafa vegna þess að bankarnir voru jú settir með safaríka afskriftasjóði vegna þess að kröfuhafarnir og þeir settu sig við safaríka afskriftasjóði af því þeir áttu sjálfir bankana. Ef það hefði verið öðruvísi þá hefði orðið hérna áratuga deilur um afskriftasjóðina þar sem að kröfuhafarnir hefðu krafist þess að þeir eru magrir og litlir. En nú er semst mjög safaríkir af því að kröfuhafarnir fá það eins sem hagnað þessum er sjá eftir hérna eignum í safaríka afskriftasjóði og þessum er mikilvægt að menn gæti þess að ganga ekki á rétt þeirra því að þeir eiga jú sinn eignar rétt og geta þá farið mál við íslenska ríkið ef að laður er á þá skatta sem ekki eru til annars staðar eða eru einhvern veginn óvenjulegir en það sýnist mér að sé ekki með þennan skatt. Hins vegar finnst mér að með þeirri og háttur nefnd sem ferði til skoðunar að hún þurfi að skoða mjög nákvæmlega hvernig þessi skattu virkar og alveg sérstaklega hvað er það lífeyrissjóðuna. Hæstvirtur þurfi ráðherra að sagði að það skiptir nú litlu máli eða engu, þetta verður nú bara eitthvað smáræði, bæri tekjur ríkissjóðs og eins álagningar þá og svo framvegis og þá aldrei sínum bara rétt að sleppa þeim við þessa skattlagningu og ég held að nefndin eftir bara að leggja það til vegna þess að eins og ég margóf sagt þá þurfum við að vera mjög varkárið í því að skattleggja lífeyrissjóðuna á einhvern máta vegna þess að stórhlutu þeirra, þessi opinberu sjóðunir LSR og sjóðir sveitarfélaganna þeir eru rauninni bera ekki þennan skatt, það er skattgreiðendur, útsvarsgreiðendur eða skattgreiðendur en ríki sem að bera skattinn en hinir sem að er í almennu sjóðunum þeir þurfa að mæta skattinu með skerðingu og réttinu sínum og jafnframt því sem þeir eru að borga skattin til hinna lífeyrissjóðuna þannig að það er bara svo óréttlegt að það tekur ekki tárum Þannig að ég legg nú til að menn sleppi þessa lífeyrissjóðum í þessa umfjöllun í nefndinni.
Einn háttvirtur þingmaður hefur óskað eftir því að veita andsvar við ræðu háttvirts þingmanns Péturs H. Blöndals.